Sociālos portālus bērni un jaunieši izmanto ļoti aktīvi, vērtē kultūras ministrijā. Kādas platformas pētījuma aptaujā tie visvairāk izmanto, stāsta mediju politikas nodaļas eksperte Klinta Ločmele.
Pirmajā vietā ir YouTube, pēc tam seko e-klase, tomēr mācības arī dzen ir svarīgas, tad Google, WhatsApp, bet tālāk arī dzen Instagram, Snapchat, Facebook, kontaktieru un citas lapas, un daļa bērnu un pusauģu vispār sociālos portālus mēdz izmantot vairāk nekā 3 stundas dienā. Tostarp tādi populārākie jaunajā paudze ir tieši Instagram un Snapchat.
Lai arī sociālajos portālos bērni un pusauģi pavada daudz laika, viņi nevienmēr prot uzlikt privātuma iestatījumus. Apmēram puse bērnu no 9 līdz 12 gadiem uzskata, ka prot kontrolēt to, kuri cilvēki var redzēt viņu publicēto informāciju, ja pārvalda privātuma nosacījumus. No 13 līdz 16 gadiem tāda ir vairāk, 77%, liecina kultūras ministrijas pētījums. Tiesa, Latvijas drošāka interneta centrā piebilst, ka bieži vien, pārbaudot praksē, jauniešu pašvērtējums ir augstāks par patiesajām prasmēm. Daļa Latvijas radio uzrunāto vidusskolēnu izmanto privātuma iestatījumus.
Bildes, ko tu publicē, tas, ko tu šēro, lai redz tikai tavi draugi.
Lai tas ir nu, kaut cik tomēr privātāk, lai neredz to visu pasauli, bet tie, kur mēs gribam, lai to redz.
Man ir uzlikts Facebookam un Instagramam. Es tur baigi neko ikā nelieku, bet drošāk, manuprāt, ir, kad nezinu, neviens svešs par mani neredz manas bildes vai neredz, ko es šēroju no saviem draugiem.
Man Facebookā nav pilnīgi privāts, bet tā, lai neredz, kam es spiežu laiku un tā, jo tomēr negribas, lai visi to redz.
Izeju cauri parastīsām aplikācijām, kas man ir, un pārbaudu, vai var izmainīt tur privātuma iespējas. Bet es pats arī nemaz neļauju nevienai aplikācijai lietot lietas noteikšanas vietu.
Tikmēr citi jaunieši izstāstīja, ka nav uzlikuši privātumu saviem sociālajiem portāliem.
Vienkārši nav. Es nelikšu internetā neko tādu, kas man pēc tam varētu iegriezt pēdiņās.
Tie posti, ko tu šēro, tu jau, es nezinu, tur nešēro kaut kādu. Nezinu, ka tur kaut kāds vīrus izlas vai kaut ko tādu. Nu, kaut kādas lietas, ko varbūt arī citiem būtu interesanti palasīt.
Pārsānīgi to neesmu uzlicis, jo es neizmantoju šīs aplikācijas pārāk daudz. Tādēļ arī tur nav pārāk daudz informācija par mani.
Man ir dažas aplikācijas, kurām man ir, un dažas, kurām man nav. Tam, kurām man nav, tās pāršrā neizmantoju, vai arī es pat nezināju, ka tādām var. Piemēram, es Facebookam nezināju, ka var uzlikt privāto.
Latvijas drošāka interneta centra vadītāja Maija Katkovska pieredzē saskārusies, ka skolēni nenovērtē, kādu informāciju par sevi ielikuši sociālajos portālos. Jaunieši bieži vien stāsta, ka nepublicē neko tādu.
Piemēram, esot lielas auditorijas priekšā, kur ir jaunieši, un kad es viņiem stāstu, ka es esmu izpētījis, man ir bijis saraksts ar nu, vārdiem, uzvārdiem, kas apmeklēs semināru. Es esmu izpētījis visus viņu profilus. Es varu nu, tā jau redzot meiteņu sejas pateikt, kādas krāsas apakšveļa vai peltkostīms viņām ir. Un puišiem, kas sāk ķiķināt, es varu pateikt, jā, es arī jūsu video redzēju YouTube, ja, ka tajā brīdī viņi nosarkst un viņi nezin, kur, nu, ko tagad darīt.
Tad Maija, kad Kovska piedāvā parādīt uz ekrāna profilus, kur it kā nesot nekā tāda. Jaunieši samūst un jūtas neērti.
Un tajā brīdī man ir aicinājums viņiem, nu redziet, ja jūs tagad sajūtāties neērti, ka es varētu jūs profilu parādīt, tad tās bildes, par kurām jūs iedomājāties, vai tos video, vai tos ierakstus, dzēsiet ārā. Tas nozīmē, ka tas nav bijis paredzēts, no tam nav jābūt interneta vidē.
Ja bērni vēlas profilus sociālajos tīklos, vecākiem jāizrunā ar viņiem noteikumi. Nevajag likt pārāk privātas fotogrāfijas vai tādas, kuru dēļ kāds cits var jaunieti pazemot, nelikt norādes uz dzīves vietu vecāku darba vietu. Tāpat svarīgi zināt, kur var uzlikt privātuma iestatījumus, bloķēt vai ziņot par kādu. Drošāka interneta centra mājaslapā atrodams arī sociālo tīklu drošības ceļvedis. Annija Petrova, Latvijas radio.